Эфирден алыкларыбыздын шираттагы чыгарылышы студияда Гүлназ Бадырдинова. Шираттагы эш отнасы гадаттагыча эшлекле дүйшөмбү кеңешмеси менен башталып кетти. Аны район башлыгы орун басары Нажат Нагимов һәм район башкарма комитети жетекчиси Ойдар Шамсетдинов алып барды. Кеңешме башында жетекчилер Октябрь бистеси гражданлык хали актларын тиркөө бүлеги белгиши Лилия Пономарева, Бугульма газ жамгыяты диспетчери Мунирджан Харрасов, узак йыллар жооплу кызматы үчүн крестьян фермер хужалыклары жетекчилери Марина Кутлуева һәм Рамиль Хабибуллин зональ семинар кеңешмесин әзерлөөдө ярдәме район башлығының рәхмәт хаты тапшырды. Кеңешмәдә күтәрелгән башка темалар алдағы минутларда. Узган атнаның оператив хәле белән Россия ішке эшләр министрлыгының азнакай бүлек җитәкчесе урынбасары Рафаэль Аюпов таныштырды. Алдагы 7 көн ішіндә 8 җинаят теркәлгән, 7-сі ачыкланган. Араларында угрылык, наркотик матдәләр куллану, мошенниклык очраклары бар. Хава торышының кискен үзгәрүе юлда йөрүчеләргә кыйынлыклар тудырды. Нәтиҗәдә узган атнада 37 юл транспорт хәлакәте теркәлгән. Юхиди хезмәткәрләре тарафыннан 185 административ беркетмә төзелгән, 4 машина йөртүче руль артына аяк булмаган хәлдә утырган, берсенең машина йөртүгә таныклыгы булмаган, 11 куркынычсызлык коешын эләктермәгән, 4 водитель балаларына махсус җайланмалардан башка йөрткәне, 7 машина тәрәзәләрен караңгылаткан, 2 рульда телефоннан сөйләшкән, 18 штрафларын түләмәгән машина йөртүче административ җаваплылыкка тартылган. Дүшәмбе кеңәшмәсендә Россия Федераль куркынычсызлык хезмәте идарәсенең Татарстан буенча азнакай бүлек җитәкчесе Илгиз Хакимов азнакайда экстремизм һәм террорчылыкка каршы үткәрелгән чаралар турында әйтеп үтте. Азнакай торак коммуналь хезмәте һәм шәһәрне төзекләндерү департаменты җитәкчесе Руслан Мөхтәсимов узган 2013 елга нәтиҗә ясап алдагы елга планнар турында сөйләп китте. Бу периодта халыктан 528 гариза алынган, 22-сі контрольгә алынган. Халыкның торак коммуналь хезмәтләргә бурычы 56 миллион 332 мең сумнан артык. 2014 елда 35 йортка 89 миллион 859 896 сум күләмендә капиталь ремонт каралган. Шулай ук 2015 елга кадәр халык Уз фатир һәм йортларында газ счетчиклары да урнаштырырга кирәк, диде Руслан Мөхтәсимов. Татарстан Республикасының гидрометеорология һәм әйләнә-тирә мохитне өйрәнү идарәсеннән алынган мәгълүматларга караганда, Азнакайдагы көчле салкыннар 26 гыйнварга кадәр дәвам итәчәк. 20 гыйнвар көнне температура 22 градустан алып суык булса, алдагы көннәрдә 31 градуска кадәр суык булачак дип көтелә. Гыйнвар азагында исә кискен җылыну көтелә. Февраль гомумән җылы һәм кояшлы булачак дип фаразлый синоптиклар. Айның температурасы 4 градус суыктан алып 16 градус суыкка кадәр булачак. Бар белдерү 4 февральда Азнакайда Гали Әскәр Камал театры көне үткәрелә. Әлеге чарага багышлап 22 гыйнвар көнне район һәм шәһәр мәдәният йортында 15 сәгатьтә Равил Шарафиев, Әзәр Шакиров һәм башка олуг шәхесләр, артистлар белән конференция оештырыла. Барлык әдәбият сөюче райондашларыбызны, татар теле һәм әдәбияты укытучыларын, авыл мәдәният йорты хезмәткәрләрен, китапханәчеләрне, ветераннарыбызны әлеге очрашуга көтеп калабыз. 5 январдан 30 апрельга кадәр район балалар китапханәсендә һәр чак укы, һәр кайда укы фотоконкурсы үткәрелә. Конкурста катнашырга теләүчеләр Азнакай шәһәре Ленин урамы 31 йорт адресы буенча мөрәҗәгать итә алалар. Шуның белән яңалыкларыбыз тәмам. Студияда Гүлназ Бадырдинова, тормышыгызны бары тик яхшы хәбәрләр бизәсен.
Сез Азнакай радиосы дулкыннарында.